ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ለንከነ ብዛዕባ ኤርትራ ውርዚ መሲሎም ይዛረብሎም እቲ ሓቂ ግን ተነጊርዎም ኩናት ምኽፋት ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ቀፅሉ ተባሂሎም እዩ። ስለዚ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይትበፅብፅቦ ይቀኒየለን።
ኣረ በጃኻትኩም ድራር ብርሃን እኮ ሽሙን ሽማ ቡን ጠቂሱ እዩ ዝነብረኩም ዘሎ፣ እቲ ሓቂ እዩ ዝነብረኩም ዘሎ። እዚ ብቁሩብ ትገብሮ ናይ ግደፍ ብፍላይ ግደፍዎ በጃኻት ኣጎሴ ካብ ዲሲ
ኣብ መደባትኩም ሲ ሰባት ስመልዑ ኢሎም ከየናሽውን ምስ ዛዕባ ሰባት ከይዛረቡን ኢልኩም ትዛረቡ እንተኾነ ግን ትማሊ ሓደ ካብ ኢጣልያ ዝደወለ ሲ ምዝራር ብርሃነ ስለ ህዝቡ ስለ ዝተዛረበ ህዝበይ ሓሲብዎ ፀጊምዎ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ ከናሽዎን ከጉባዓባዓሉን ተራእዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቪኤኤ ናህና ርእቶ እንዳዓፈንኩም ናይ ደገፍቲ ህግደፍ ርእቶ ብምምፃእ ህብዎም ዘለኹም ሓገዝ ዓገዝ የቐኒየለይ ተወልደ ሃይል ኢኻብ እስራኤል
ሓደ ሓውና እንታይ ተገይሩ ኢልናዮ ናፅነት ኣምፂና ኢሉ ብኣይ ግን ናፅነት ከምዘየለ ካሊእ ስረፍስ ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ኢዶም ተዋህዶኦ መራሕቲ ንሕና ተዓለፍናሉ ነዚ ኮነን ምርጫ ይካየድ ስለ ዝበሉ ብዘይ ፍርዚ ጠብቃ ይርዮም ቤተሰብ ይርእዎም ኣብ እስር ቤት ነሩ ስዝጎርፍ ዘለ ህዝቢ ኸ እንታይ እዩ። ኣነ ዝሓወይ ግን ክብሎ ዝደሊ እቶም ኣሕዋተይ ኣሕዋትካ እዮም ዝሽገሩ ዘለዉ ናተይ በይኖም ኣይኮኑን ቁሩብ ተተሓስቦ ልሒሽ ይቀኒል።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ መራሕቲ ስርዓት ወያነ ሕጂ ኸ እንታይ ሓድሽ መናውሒ ስልጣኖም ዝኸውን ምህዞታት እዮም ኸሰስ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኸ ካልእ ዘይሕጋውን ህዝቢ ኢትዮጵያ መደናገርን ወይ መጋገይን ተባሂሉ ይመሃዝ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ኩሉ ኣይሰርሕን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፀቢቑ ተማሂሩሉን ነቒሑሉን ስለ ዝኾነ መፍትሒ ናይዚ ጉዳይ ንፁሩን ዘየጋላብጥን ሕጋዊ መዕለቢ ዝተገብረሉ መሬት ኤርትራ ገዲፍካ ጠቕሊልካ ምውፃእ ጥራሕ እዩ። የቐኒለ ኣብርሃም እያስ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ። ፀፀር ፊልሚ ብኩሉ ትሕዝቶ ኣብ ሓቂ ይበል ዘበለ ደራሲ እንተኾነ ኣወዳድኣ ኣይግድም። ብፍላይ ብኩሉ ሸነኹ ዕውስ ዝነበረ ኣተነጋሽ ስጋብ ክንዲዚ ዝኣክል ዝረምሮ ምትራፉ ናይታ ፊልሚ ተኣማንነት ዘጉደለ ይመስለኒ። ካልኣይ ንሳባ መብዛሕትኦም ኣባላት ስድራ ንዓኽርአና ሸርአና ኢሎም ከብቅዑ ዝተጋነነ ርእሶ ምርኮሳ መሃቡን ደቂ ኣንስትዮ ዘሻረበ ደራሲ ይመስል። እልያስ ካብ ካናዳ።